Assalomu alaykum. Misr ehromlari haqida turli xil filmlar suratga olingan. Ular haqida turli kitoblar yozilgan. Ehrom ichini o'rganishga qaror qilgan olimlar, ehromlarni qurgan odamlar nega ehromlar ichida turli soxta yo'laklar va soxta qabrlar qo'yganligini anglab yetishdi. Bugungi kunda odamlar qanchalik ehromlarning ichki qismiga kirib, ichida bor narsalarni o'z ko'zlari bilan ko'rishni istasa, bir necha asrlar davomida ham odamlar mana shu ishtiyoq bilan yongani aniq. Shuning uchun ham ehromlarni qurgan kishilar talonchilarni adashtirish uchun soxta yo'laklar qurgan. Undan tashqari ular ehromlar oldida qurilgan haykallar ham ehromlarni talon-taroj bo'lishdan saqlaydi deb ishonishgan. Ammo bu hammasi emas.
Eng asosiysi fir'avnlarning la'nati ehromlarni va ichidagi narsalarni himoya qilishga astoydil ishonishgan. Mahalliy aholi o'rtasida o'liklar vodiysida o'tmish ruhlari kezib yuradi degan mish-mishlar yuradi. Bunga ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Biroq fir'avnlar la'nati kuchini yevropaliklar 19. asr so'ngida o'z taxtlarida sinab ko'rishdi. Qadimgi Misr manbalarining aksariyati xuddi o'sha paytda rashifrovka qilindi, ammo o'shanda bunga e'tibor qilishmadi. Tutanxamon maqbarasi bilan bog'liq sirli va mudhish voqealar ro'y bergandagina bu haqida eslashdi. Arxeolog olimlar maqbarani ochishganda shoh daxmasiga kiraverishda oltin boshli ikkita qora soqchi turganiga guvoh bo'lishdi. Ularning qiyofasi o'sha arab manbalarida tilga olingan piramida soqchilarini eslatardi.
Maqbaraning ochilishi bilan sirli fojialar ketma-ketligi boshlandi. Bir necha oydan keyin qazilma ishlariga boshchilik qilgan Lord Carnarvon to'satdan vafot etadi. U bilan birga akasi, do'stlari va hatto Lordga qarovchi hamshira ham narigi dunyoga ravona bo'ladi. Tutanxamon maqbarasining ochilishi 21 kishini hayotdan olib ketdi. O'tgan asrning 50-yillarida olimlar sirli o'limlarni histoplazmosis virusi chaqirilganligi haqidagi farazni ilgari surishdi. Ushbu virus qadimgi talonchilar qoldirgan yoriqlar orqali Tutanxamon maqbarasiga kirgan ko'rshapalaklar axlatidan topilgan. Taxminlarga ko'ra, bu virus maqbarani ochgan tadqiqotchilar tomonidan kashf qilingan. Shu boisdan qazilma ishlarida qatnashgan va maqbarani ochishda ishtirok etgan ekspeditsiya a'zolari mana shu virusdan o'lim topganligi haqida farazlar ham yo'q emas. Ammo olimlar bu farazlarni ham inkor qilishmoqda.
Ko'rshapalaklarning maqbaraga kirishi mumkin emas, chunki talonchilar qoldirgan yoriqlar bundan 3000 yillar avval qum bilan yopilib ketgan demoqda ular. Fir'avnlar la'natiga uchragan inson taqdirlarini Tutanxamon qabri ochilmasdan oldin ham bor edi. Ost India kompaniyasi shifokori Genderson 1805 yilda Fifadan ikkita mumiyoni o'g'irlab ketadi. Bir yildan keyin uning aqldan ozganligi haqida xabar tarqaladi. Shvetsiyalik sayyoh Lidman maqbaradan o'g'irlangan buyumlar kolleksiya to'playdi. Ammo vataniga jo'nataman deb turganida kolleksiya Konstantinopoldagi omborxonada yonib ketadi. 1914 yilda rus tadqiqotchisi Krasovskiy ham dunyoni tark etadi. O'z kundaliklarida sayyoh o'limi oldidan uni u ochgan qabrlardagi fir'avnlar ruhi bezovta qilganligi haqida yozib qoldirgan. Dunyoda biz bilgan va bilmagan sirlar talaygina.